Domla, mana hujjat bilan tanishib chiqdingiz. Sizning iqtisodchining nazarida qandaydir bir yangilik bormi? Yangi gap bormi bu hujjatda?
Bor. Eng birinchi aytadiganim juda yaxshi yangilik bor.
Nima u?
Birinchi korxonalarni ahamiyat berganim. Yo'lda punktlari ko'p, men hozir qisqacha batafsil aytib beraman. Eng birinchisi korxonalar eksport qilgan, ya'ni o'zini valyutasiga o'zi egalik qila oladi bu iqtisodiy zonalarda. Boshqa korxonalar O'zbekistonda Markaziy bankka 100% sotiladigani bor, 50% sotiladigani bor, keyin hali 25%ga tushirdi-yu, ularni valyutasini sarf qilishni juda katta kontrolda edi. Bu yerda shu korxonalarga o'z erkiga beryapti. Agarda masalan qaysi bir shu korxona bir eksport qilib valyuta tushumi tushgan bo'lsa, hisob raqamiga shu pulni o'zi xohlaganicha ishlatishi mumkin degan eng birinchi fikr paydo bo'lyapti shu yerda.
Demak, bu yaxshi.
Tushuntira oldimmi?
Demak, bu
Bu
yaxshi.
juda yaxshi. Bu degani, ya'ni butun jahondagi korxonalarning hammasi shunaqa ishlaydi. Agarda bizdagi ham shu iqtisodiy erkin zonalardagi korxonalar agarda shuni boshlasa, bu tajribani keyin butun O'zbekistonda ham ishlatishi mumkin degan bir fikr tug'ilyapti-da menda.
Endi qarang, yana bitta jihati bor. Demak, bunday yozilyapti. Hujjat ruscha, men tarjima qildim. Mamlakatdagi erkin iqtisodiy zonalarda chet el valyutasida hisob-kitob va to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Boz ustiga, bu zonalar ishtirokchisi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar, rezidentlar ham o'z tovarlari va xizmatlarini erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga chet el valyutasiga sotish huquqini oladi, deyapti. Demak, o'sha zonada emas, tashqarida bo'lsa ham, aytaylik, yevroda yoki dollarda savdo qilishi mumkin, ha? Shunaqami?
U savdo qilishi mumkin, lekin u tushgan valyutasini umumiy qonun bo'yicha ishlatadi. U hammasini Markaziy bankka 50%ni 100%ni sotadi. U chunki erkin iqtisodiy zonada emas korxona. Unga bu yengillik berilmaydi. Unga farqi yo'q. U Yaponiyaga sotdimi? Yo'q, haligi erkin iqtisodiy zonadagi korxonaga sotdimi?
Tushunarli.
U uchun uni yengillik yo'q. Unga endi просто qulaylik yaratib berdi, shu qo'shninga sotib bergin, bari valyutada tushiradi. Men Xitoyga sotib valyuta olsam, bu farqi yo'q, u korxonaga sotdim nimayu, u yoqqa sotdim nimayu. Lekin valyuta kontroli umumiy qoladi. Chunki ularga endi ularda qanaqa qiziqish mumkin? Agarda shu erkin iqtisodiy zonadagi korxonalar, masalan, chet ellik bir qatnashuv bilan tuzilgan bo'lsa, O'zbekistonlik korxonalar bilan valyuta eksportini ishlayapti degan bir chechka qo'yishi mumkin-da. Ulkan katta o'zgarish yo'q.
Tushunarli. Keling, mana men sizga o'sha iqtisodiyotdan uzoq bo'lgan anoyi tinglovchini savollarini beryapman-da. Endi erkin iqtisodiy zona degan narsa o'zi nimaligiga qonunda javob bor. Masalan, o'sha erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunda bundoq tushuntirilgan: mintaqani jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan aniq belgilangan ma'muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo'lgan maxsus ajratilgan hududdir. Bir qarashda tushunarli, lekin tushunarli emas-da. Nima o'zi iqtisodiy zona?
Erkin iqtisodiy zona, masalan, Jizzax, Angren, Navoiy. Hozircha bizda bor.
Uchta.
Qo'qon qo'shiladi, Hazirat qo'shiladi, yana to'rtta degani.
Urgut, Urgut, ha. Bu rejadagi.
Men sizga o'zim bo'lgan joyim Hazaratni tushuntirib beray.
Tushuntiring.
O'zim bo'lganman shu Hazaratda. Nima degani? Ya'ni Hazaratda Sovet davrida katta zavodlarni solgan, vertolyot quradigan zavod qurilgan. U yerda shunaqangi kommunikatsiyalar, imoratlar, ya'ni kim Mercedes yig'adigan zavod qurilgan u yerga 90-chi yillarda. Shu ishlab chiqarish kuchlari hozir ishlamasdan turibdi. Agarda shu hududni, Hazaratni haligi bir yarminimi, 3dan 2sinimi, yo hammasinimi, yo 3dan 1inimi shu yer erkin iqtisodiy hudud deb e'lon qiladigan bo'lsak, shu yerda asosiy boshqa qonunlarga boshqacha yengil qonunlar ishlatiladi. Endi masalan, siz agar shu Hazaratdagi hali bir katta korxona dedimi, vertolyot yig'adigan, shuni olib, men shu yerda bir yangi narsa ishlab chiqaraman desam, siz soliqni kamroq to'laysiz, valyutangizni hammasi o'zingizga tushadi, haligi eksport shotlarini chet elda ochishingiz mumkin, chet elda o'zingizni valyutalarini saqlashingiz mumkin, ya'ni o'zbekistondagiga nisbatan sizga ko'p rivojlanish uchun
imtiyozlar beriladi.
Imtiyozlar juda ko'p. Shu hududda siz lekin registratsiya qilishingiz kerak, shu yerda ishlashingiz kerak. Lekin endi hozir masalan bugun shu Hazaratga men boradigan bo'lsam, u yerdagi hali butun kommunikatsiyani o'zim ishlab chiqishim kerak, qurishim kerak, yangilashim kerak. Lekin baribir Toshkentdagidek, Samarqanddagidek, Buxorodagidek menga shart sharoit yaratiladi. Men nima qilaman Hazaratga borib, Urganchda turavermasdan deyman-da.
Xo'p. Yana bitta savol, yana anoyini savoli. Mamlakat bo'ylab hozir 3 ta yana ochmoqchi bo'lishyapti bunday erkin iqtisodiy zonalardan. Butun mamlakatni erkin iqtisodiy zona deb e'lon qilib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmaydi.
Nimaga?
Aytaman. Butun O'zbekistonni valyutasi nimadan tushadi? Paxtadan tushadi. Ko'proq zibitning korxonalari bor. Ularning valyuta jamg'armasi bu xalqniki. Agarda u masalan shuni iqtisodiy zona deydigan bo'lsak, u ya'ni butun O'zbekiston xalqini mehnati bilan tuzilgan valyutani bir guruh xalqona foydalanib ketadi. A uni butun xalqqa foydalanish uchun u xalqga paxtani o'z markaz eksport, o'z mashprom subyekt deganlari bor, innovatsiya deganlari. Ular davlatga sotish kerak umumiy qonun bo'yicha. Agarda shu innovatsiya ertaga borib, o'z markaz eksport Hazaratskami shu yerga borib registratsiya turadigan bo'lsa, biz aytamiz, aka uzr, bu yerda faqat yangi texnologiya bo'yicha, boshqa narsa bo'yicha siz shu Toshkentdagi shu Ipak yo'li ko'chasida turavering deymiz. Agarda butun O'zbekistonni qilsak, ular shundan foydalanib ketadi.
Tushunarli. Bu
narsa butun jahonda bor bunaqa.
Tushunarli. Demak, butun mamlakatni erkin iqtisodiy zonaga aylantirishni iloji yo'q ekan, bu umum xalqqa zarari tegishi mumkin ekan. Endi mana erkin
zarar demayman. Masalan, Singapurga o'xshagan davlatlar bor-a?
Ha.
U yerda shunaqangi qonunlar, Tayvan, Singapur degan, Hong Kong deganlar nimaga ular rivojlanib ketgan? U yer bir hudud bo'lib, shu yerda juda erkin bo'lgan. Endi u yerdagi Dubayga o'xshagan narsa. Men Dubayni endi o'zimga yaqinroq musulmon davlati.
Offshor zonalar deyiladi-da, offshor zonalar.
Ha, ular nimaga u yerda endi hududga endi uni erkin iqtisodiy zona deng, offshor deng, yo boshqa masalan Hong Kong deng, farqi yo'q. U yerda shu hali Dubayni egalari shunaqangi sharoit yaratib qo'ydiki, butun jahonni savdosi shu yerga qalb kelyapti. Masalan, aeroportlar shu yerda ishlayapti. Nimaga? Chunki u yerda hammasi yengil. Siz soliq to'lamaysiz umuman.
Ha, bo'pti-da. Bo'lar ekan. Bo'lar ekan, mana Dubayni qildi. Nimaga O'zbekistonni qilishim kerak emas?
Lekin Amerika, Yevropa davlatlari soliq to'laydi. Soliq to'lamasa u endi u sheyx juda shunaqa boy bo'lib ketgan, aytadi, menga soliq kerak emas, arendasi puliga yetadi deydi. Kechirasiz, bu davlatning byudjeti bo'lishi kerak. Dubayning byudjeti bo'lishi kerak. Ha, byudjetga u soliq bilan foyda bo'ladi.
Soliqsiz biz qanaqa yashaymiz? Yo, Dubay xo'p, aytaylik, o'sha neft puliga yashayapti va shuni evaziga neft puli borligi evaziga butun mamlakatni offshor zona qilib e'lon qilishgan. Lekin Singapurning nefti yo'q edi-ku?
U yerda soliq bor, juda soliq katta. Tayvanda, Hong Kongda, Singapurda soliq 50%gacha odamlar maoshi olgan bo'lsa, ko'proq oladiganlar, hali millionlab oladiganlar 50% soliq to'laydi.
Lekin siz ularni ham Singapurni, Tayvanni, Dubay qatorida tilga oldingizki, u yerlar ham erkin iqtisodiy hudud deb. Buni qanday tushunish mumkin?
Chunki u yerda masalan valyuta bo'yicha nazorat umuman pastki yo'q. Erkin. Masalan, shu Singapurda siz korxonani bir tirkovga turg'izib, ro'yxatga olib, masalan, bir mahsulotingizni chet elga eksport qiladigan bo'lsangiz, siz valyutangiz bu yoqda tursin, hali butun investitsiyangizni chet elga chiqara berishingiz mumkin. Yo, Singapurga ishlatib berishingiz, sizga bir odam kontrol qilmaydi. Bizda mana bugungi postanoveniyaning proyektida yozilgan, baribir bank kontrol qiladi, baribir nazoratda bo'ladi, bu degani bor. A u yerda umuman yo'q. Bilganingni qil, faqat qonundan chiqib ketma.
Ha, xuddi shunaqa qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'rayapman-da, boyatdan beri O'zbekistonni ham.
Endi u Singapurga bo'lgan narsa O'zbekistonga, Rossiyaga, Germaniyaga bo'lmaydi deb.
Tushunarli.
Germaniya masalan, oxirgi savol. E'lon qilmaydi.
Oxirgi savol. Mana butun mamlakatni erkin iqtisodiy zonaga, hududga aylantirishni imkoni yo'q ekan yoki hozircha yo'q ekan O'zbekistonda deylik. Erkin iqtisodiy zonalarda xo'jalik yurituvchi subyektlarga imtiyozlar berilishini aytdingiz. Ularni qandaydir burchlari ham bo'ladimi?
Burchlari mamlaka. Masalan, men siz bilan birgalikda shu Hazaratda bir korxona quradigan bo'lsak, biz chet eldan investitsiya olib kelamiz. Chunki O'zbekistonning bugungi kunda masalan, qaysi bir sohaga imkoniyati bor deb pul ajratishga, byudjetdanmi yo investitsionmi bankdan kredit berishga, qaysi bir sohaga aytadi, endi Sarvar aka, Saburbay aka, sizlar o'zlaringiz investitsiya olib keling deydi. Ya'ni biz chet eldan shu masalan bir mashina yig'adiganmi, hali kompyuter yig'adiganmi, investitsiyani shu yerga olib kelamiz deb odamlarga ish beramiz. Shu odamlarga ish berganimiz, chet eldan investitsiya olib kelganimiz, keyin o'zimizni mahsulotni chiqarib uni eksport qilganimiz, bu davlat uchun burch, xalq uchun burch davlat oldida.
Tushunarli. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.